galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah bisha Janaayo ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. Waxaad sidoo kale naga maqli kartaan bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan go'aankii shalay ay qaadatay Puntland ee ku saabsanaa in ay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo kale.
qodobkaana inay Puntland usii dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan waxaa sharcigu ogol yahayna, isaguna waa mid dabiiciyaho sharcigaho ay xeerarkeedu siinayaan. Marka wax cusub maaha, sida loo buunbuuninayo sida loo dhigayana maaha. Puntland ma go'in, dhinac kale uma dudin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan saameynta abaaraha gobolka waqooyi bari ee Kenya.
waxaa hadda meesha aan agtayda ama gadaashayda yaalla waa arigaydi. waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah, 500 oo neef oo ari oon lahaa. saaki waxaa ka nool 25 neef ka nool.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan la wareegista xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee Kongareska iyo sida ay u saameyn doonto maamulka madaxweyne Biden.
inkasta oo madaxweynaha Maraykanku Joe Biden uu tahniyadeeyey afhayeenka baarlamaanka, laakiin kulliba siyaasiyan markaad u fiirisid xisbiga jamhuurigana sidaan u sheegnay way ku adag tahay. labada xisbina inay wada shaqeeyaan way adkaan doontaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. saraakiisha Ukrain ayaa sheegay in ciidamada Ruushka oo kaashanaya maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaal ah ay kordhiyeen weerar ay ku qaadeen magaalada yar ee cusbada laga soo saaro ee Soledar ee dhacda dhinaca bari ee Ukrain. saraakiishu waxay sheegeen in ciidanka Ukrain ee aaggaasi jooga ay iska caabinayaan mawjado weeraro ah oo ay hogaaminayaan ciidamada Ruushka. hase yeeshee, Britain ayaa maanta oo talaada ah sheegtay in ciidanka Ruushka iyo kuwa calooshood u shaqaystayaasha ka tirsan kooxda Wagner ay u badan tahay in ay hadda gacanta ku hayaan inta badan magaaladani oo ka tirsan gobolka warshadaha caanka ku ah ee Donbas. qabsashada Soledar ayaa ciidamada Ruushka uga dhigan in xoogga ay wada saari doonaan dagaalka ay ka wadaan magaalada Bakhmud oo dhowr kilomitir u jirta dhanka koonfur galbeed, halkaas oo ciidamada labada dhinac ay khasaaro xooggan ay kasoo gaarayaan dagaallo faraha loogaga gubtay oo maalmahani ay isaga soo horjeedeen. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa isniintii ku dhawaaqday in xajka sanadkan uu noqon doono sida kuwii ka horreeyey inta aanu bilaaban cudurka COVID-19, taasoo ka dhigan inaanan la xadayn doonin tirada dadka raba inay soo xajiyaan. isaga oo ka hadlaya magaalada ku taalla xeebta badda cas ee Jidda ayuu wasiirka xajka iyo cumrada ee Sacuudiga Tawfiiq bin Fawzaan Al Rabiica uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in la qaaday xadidaadda xajka. xajka sanadka 2019 ayaa waxaa xarameenka shariifka ah tagay in ka badan 2,400,000 oo kun oo qof, hase yeeshee sababo la xiriira faafista cudurka COVID-19 dartii ayaa sanadka 2020 ay boqortooyada ka joojisay muslimiinta caalamka. sanadkaas ayaa waxaa xajiyey keliya 1,000 xujaay oo ku noolaa Sacuudiga. sanadka 2021 boqortooyada ayaa waxa ay ku xadaysay dadka soo xajiyey 60,000 oo isugu jiray muwaadiniinta Sacuudiga iyo ajnabiga degan Sacuudiga, halka sanadkii hore ay xajiyeen ilaa iyo 1,000,000 oo qof. madaxweynihii hore ee Brazil Jair Bolsonaro ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla gobolka Florida ee dalkan Maraykanka isniintii kadib markii uu sheegay inuu dareemay calool xanuun. arrintan ayaa kusoo beegantay maalin kadib markii ay taageerayaashiisa midigta fog ay weerareen xarumo muhiim ah oo ay dowladda leedahay oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Brasilia. booliska oo kaashanaya militariga ayaa ilaa iyo hadda xiray in ka badan 1500 oo ka mid ah dadka lagu eedeeyey inay ka qayb galeen rabshadihii lagu qarbuday xarumaha dowladda axaddi. Kumanaan ka mid ah taageerayaasha Bolsonaro oo ah nin ku adag fikradaha xagjirnimada midigta fog ayaa xoog ku galay xarumaha baarlamaanka, maxkamadda sare iyo xafiisyada madaxtooyada Brazil, halkaas oo ay burburiyeen daaqadaha iyo qalabka xafiisyada. Weerarkaasi ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee lagu qaado hay-adaha dowliga ah ee Brazil tan iyo intii ay Brazil ka hana qaaday dimuqraadiyadda sannadihii 80-aadkii. Madaxweynaha Brazil Luis Inacio Lula da Silva oo xafiiska loo dhaariyay 1 January ayaa wacad ku maray inuu cadaaladda hor keeni doono kuwa mas-uulka ka ah qalaanqalkii ka dhacay caasimadda. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Sidii aad ku maqasheen idaacadaheenna, maamul goboleedka Puntland ayaa shalay ku dhawaaqay in maamulku uu u dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya, iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland. Go-aanka ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in iyadoo raacaysa qodob ka mid ah dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland ay si gooni ah dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska, gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga, habdhiska amniga, wadaagga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa aanan weli ka jawaabin tallaabada Puntland. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland habeenimadii xalay ayaa lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa oo v o a la hadlay ayaa aaminsan in qoraalkani uu yahay mid ku salaysan qodobo dastuuri ah.
walaal waxa dataas horta waa wax dabiiciya, waa wax caadiya, waa wax sharciga waafaqsan. Qodobka 4 ee dastuurka Puntland iyo qodobka 142 ee dastuurka federaalka ah oo iswaafaqsan ayaa qeexaya sida Puntland ay u macaamilayso ama ay u dhaqmayso ka hor ilaa inta dastuurka laga dhammaystirayo ama afka looga qaadayo. Marka wax cusub ma aha, waa arrin sharciga ku salaysan weeye arrintaasi, wax kalena kuma imane. Waxay ku timi geedi socodka hanaanka dowlad dhiska Soomaaliya oo muddo dheer socday, doodaani dood soo taagnayd baahayd intaasba. Saluugmana ay ka qabto iminka Puntland sida ay arrintu ku socoto marka la eego hortibinta barnaamijkan sida loo gelayo oo qadiifa weyn ay miiska saaran yihiin oo iyagoo iyagii laga heshiin oo wax layska dhihin dastuurka deboksiiskiisa iyo kanshiisiisa suurtagal ahayn oo ay ka mid tahay qaybiyadda Somaliland iyo Soomaaliya oo sidoo saaxadda dalka ay dibadda uga baxsan oo gooday oo wax tabatay oo ay ka mid tahay qadiyadda Puntland iyo Somaliland oo iyaga ruuxooda wax iskaga murugsan yihiin oo laba gobol oo Soomaali iyo Sanaag labaduba ku duldhisan oo isku haya muddo dheer oo loolan ka jiro. Oo ay ka mid tahay arrinta maqaamka caasimada oo aan iyada wax laysagu ogaan ilaa iyo burburkii, oo ay ka mid tahay arrinta dib u heshiisiinta iyo in dalku amni noqdo gacanta lagu dhigo. Doodaasoo dhami waa dood ballaaran oo ay Soomaalidu u baahan tahay inay la fugurto wax kaga ogaato intaa dastuurka la dhammaystirin, waana qodobada dastuurka lagu qori lahaa. Su-aasha Puntland ay keentay waxa weeye, maxaa dastuurka lagu qoraya haddaan qadiidi waaweynaanba aan wax laysaga ogaan? Marka taasay ku saabsan tahay qodobkaana inay Puntland usii dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan waxa sharcigu ogol yahayna, isaguna waa mid dabiiciyaho sharcigaho ay xeerarkeedu siinayaan. Marka wax cusub maaha, sida loo buunbuunayn iyo sida loo dhigayana maaha. Puntland ma go-in, dhinac kale uma dudin, Soomaalinimadii kama bixin, laakiin waxay rabtaa si waaqici ah oo aan kasoo noqosho lahayn oo aan salfudayd lahayn oo aan maarag jidba ahayn in xugtada Soomaalida ee dowlad dhiska loo eego oo laga farabuuxsado oo meesha maanta lagu furaya ay noqoto berrito meel lagu nagaan karo. Intaas keliya umuy.
Puntland waxa ay ka mid tahay maamul goboleedyada federaalka ka tirsan. Marka maxaa iminka ay saluugsan tahay sababay inay tiraahdo si madax bannaan baan waxu maamulanaya
waxa sabab waxa weeye heshiiskii hadda dhawaan lagu galay magaalada Muqdisho oo Puntland ay ka gaabsatay inay saxiixdo oo hanaanka garsoorka iyo hanaanka awood qaybsiga oo u muuqday runtii marka qodobadaas la eego inay dowlad goboladii u weegiyeen dawladda hoose municipal authorities inay u weegiyeen waa moodid inay awoodii dawladnimadii u sii si qeyso sidii dawladdi dhexe ee burburtay ama dawlad dhexe taas ayaa keentay saluugmada qaabka maaragtay fikirkaas ayaa keenay marka doodaasun bay ku doodaysaa iyo hortabinta waxyaalaha ay tahay in laga heshiiyo marka hore oo aan iyaguna sidii loo baahnaa laysugu xishin
haddii Puntland go'aankan ay ku adkaysato maxaa dhinaca federaalka kaga baaqanaya marka
walaalay horta doodan dood cusub maaha maxaa ka imanaya Puntland de Soomaaliya ma goyn inkastoo goytaanka ruuxiisu deeso dood cusub ku ahayn Soomaalidu hadda ka horba gobollo ay ku een oo Soomaaliya ay tahay dal burburay oo 30 sano ka hor kala tegey oo kala aamin baxay oo laysla doonayo oo dhilandhirir u baahan haddana Puntland de doodaheedu dooda weliga soo taagnaabay ahaayeen ilaa iyo markii Cali Khalif galay raadaha uu xartay ra-iisul wasaaraha ahaa ilaa iyo farmaajihii ugu dambeeyay doodahaas miiska ay soo saarayeen dawladda hadda joogta oo Xasan Sheekh Maxamuud ka yahayna tabashadaas iyo doodaas aanu heshiis ku ahayn oo ka wada soconay Puntland ma guurin miiskeedii bay taagan tahay wadadii ay ku doodaysay ku doodaysaa waxay leedahay umbo Soomaalnimada iyo dawlad miiska sida qaabka loo galay oo aan hal la saxo oo halaga fiirsado
waxa tahay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland marka muxuu yahay xalka la isugu soo dhawaan karaa ee Puntland tabanayso lagu dhameyn karaa
halku waa furan yahay albaabkuna waa furan yahay dooduna waa furan tahay dawlad iskuna horta ciidii waxay gaar u carari karto maaha waayo waa dhala jabtay waa dad dawladdii ka burburtay oo kala irdhoobay oo u baahan inay qaabka dawladda cusub ay u dhisanayaan ay ka heshiyaan dawladdaas inay noqoto mid lagu wada noolaan karo lagu wada qanci karo marka albaabkaas doodaas waa furan yahay horena ugu socday Puntland dooda kala bixin laakiin qaabka ay u aragto dooda in loo galo iyo qaabkay u sii dhaqmayso ka hor intaan waxyaalaha qaarkood dhicin kaliya miiska soo saartay laakiin wada Soomaaligu wada hadal uun bay wax ku dhamaysan kartaa wax si kale wax ku dhayman karaa
Axmed Cabdullaahi Cilal oo horey u ahaan jiray la taliyaha madaxweynaha Puntland arrimaha mashaariicda ayaa u arka in go'aankani yahay mid lagu degdegay
go'aanka madaxweynuhu oo la yiri waxa la trigger gareynayaa ama la activate gareynayaa qodobka article 4 ee waxaanu arkaa inuu ahaa runtii arrin ka fiirsasho badan u baahan Puntland waxaa jira dastuurkeeda ku jira qodobo kale oo xaqiijinaya inay loo dhisay asbaabta Puntland loo dhisay inay ka mid tahay qarannimo Soomaaliyeed in lagu raadiyo waxaan arkaa in dowladda had iyo jeer ku goodido article 4 baan activate gareynaynaa inay Soomaalida lafteeda ama qarannimadeeda wax u dhimayo tahay waxaa kale oo jira xayaabaan noocaan markii laga hadlayo runtii waxay ahayd tashi badan in la geliyo sharciyaqaanaa jira waddanka tira badan aqoonyahan baa jira ummadda Soomaaliyeed runtii kala go ma jecla qaran Soomaaliyeedna in la kala gooyo ma jecla badanaa dad baa jira u advocate gareeya in article 4 la adeegsado ama la activate gareeyo mana ahan wax dan qaranna ku jirto dan Puntland ku jirto waxay ila tahay
maxaad xal u aragtaa marka Puntland dabcan waxbay tabanaysaa arrimaha ay tabanayso ma ku saxan tahay ma haboon tahay in maaragtay tixgelinteeda la siiyo oo waxa ay ka cabanaysa laga qanciy
way haboon tahay Puntland waa ku haboon tahay ummadda dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo istaadiyada kalena waa ku haboon yihiin qolo kasta oo wax tabanaysa dowladda federaalka ah inay ka qanciso waxa ay tabanaysa in Soomaalidu tala wadaag noqoto oo taladu ay ka dhaxayso waddanka maadaama uu federaal yahay waa wax saxa waana wax loo baahan yahay laakiinse waxaa muhiima waxa la tabanaya laftigooda dhab ahaantii horta in laisla fahamsan yahay maxaa la tabanaya madano gooniya oo khaasa oo madaxweynaha Puntland uu wataa tabashada la sheegayo maxay tahay ma loo soo bandhigay ummadda waxaa hadda laga cabanayo oo la tabanayo ma ka warqabna siyaasadda Puntland waa ku jirnaa dad badan oo reer Puntland oo aqoonyahana oo siyaasi ah oo dhaqan ah baa jira waxaan aragnaa inaysan ogeyn shacabiga Puntland laftigooda in detail inaysan u ogeyn waxa laga hadlayo la tabanayo waxaan kale oo ognahay
laakiin qodobo Puntland ay diiday shirkii ugu dambeeyey oo aysan saxiixin maamul goboladeedana ay saxiixeen ayaa jiray
walaal horta in badan baa muddo dheer Soomaaliya laga hadlayay wax la yiraahdo fiscal federalization ama yani fiscal harmonization in la sameeyo waa wax laga hadlayay waa wax furan waa doodo jira waa in laga wada hadlo yani qaybsiga khayraadka salaahan waxyaabo badan oo qabaan laga wada hadlo waana wada hadal stage ay joogan waa in laga wada hadlo oo la isku qanciyo laakiin ta waxaan u muuqanin yani Puntland inay hadal jir ku goodido waxaas hadii aan saal yeelin Article 4 baan activate gareen horta Article 4 anu waxaan aaminsanahay Puntland inay ceeb ku tahay hadii jir Puntland inay Article 4 kaas ku hanjabto
maxaad ku tarin lahayd muxuu yahay halka la isugu soo dhawaan karaa oo xiriirka wada shaqeynta uu ku soo noqon karo
xiriirka waxa la isugu soo dhawaan karaa horta koow dawladda Puntland si ay ama support u hesho ama la yiraahdo Puntland xukuumadda Puntland arrinta waa lagaga garleeyahay ama waa ku garleeyahay si loo yiraahdo marka hore waa inay open tahay bulshadu ama waxgaradkeedu ama qoyaankeedu ama siyaasiyiinteeda aan ahayn madaxweynaha waa inay ogtahay halka waxa la isku haysto.
Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Abaarta ka timid roobab yarida ama roobabka baaqday ayaa lagu soo warramayaa inay si weyn u saameysay nolosha xoolo dhaqatada ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya. Dadka xoolaleyda ah ee maamulka Wajeer ayaa la sheegay inay xoolahooda ula guureen dhinaca maamulka Garissa. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Kauntiga Wajeer iyo gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya qaybo badan oo kamida wax rooba kamaysan horin shantii sano soo dhaafay xoolihii ugu faraha badnaane. Dadka xoolo dhaqatada gacantoodu way ka bixeen halka dad fara badan oo xoolo dhaqata ahaana ay haatani magaalooyinka waaweyn duleedkoodu ay la soo degeen. Caruurtooda Salaad Cali Samaan waa oday 60 jira kana soo jeeda kauntiga Wajeer 500 oo ari oo xoolo u kalaha ayaa shantii sano soo dhaafay siyaalo kala duwan oo uga bixeen. Haatana waxa uu sheegay in 25 neef oo kaliya ay u soo hareen.
Dhibaatada meesha horta ka dhacday waa dhibaato rabbaani oo xagna Allah Ilaahay ka keenay. Cid hadda maanta looga carayo malah. Aniga waxaan jiraa tiri 60-aad. Kutoka 1971 ii barga dhexdooda tan u qorata weligay ma soo maran. Intan abaar ka jiray. Sababtoo ah 4 sano oo kaamil ah sanadka 5-aad aan gelinay. Wax sano oo nagu filin Ilaahay nama siinay. Maadaama saas ay tahay waxa hadda meesha aan agtayda ama gadaashayda yeela waa arigaydi. Waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah. 500 oo neef oo ari oo aan lahaa saati waxa ka nool 25 neef ka nool.
Salaad ayaa waxa uu aaminsan yahay qadarta Alle ka soko in loo baahan yahay in dadka waxgaradka isweydiiyaan sababaha ugu faraha badan ee haatan abaartan ay u sii daba dheeraanayso. Shan sanana wax roob uusan deegaankaasi ka horin. Culayska ugu faraha badnaana dadka deegaanka halkaasi uu ku haysto dhanka tacliinta iyo caafimaadkuba ay noqotay mid saameyn ku yeelatay abaarta haatan deegaankaasi ka jirto.
Maadaama waxaan ka codsanaynaa dowladda, hay-adaha iyo dadka inta la halmaasha in arrintan dhibaatadan masiibadan oo rabbaani ah waxa ay ka tari karaan inay ka taraan. Marka anigu waxaan ahnay dad maartay u dhiboon abaar, abaartaana waan ku soo celinaa waa masiibo rabbaani oo cid hadda wax u sheeganayna rabbiga macbuudka wax u sheeganayna. Waxaan ugu filin raxmadu Alloo Ilaahay noo keenaa noogu filin bila aadan tugmidis. Marka haddii ay maartay dhacday maartay lama huraan waa cuuska jiraan haddaan wax kale u jeedin dadka intaan aniga ila midka ah dadka ninka ugu roona aniga ah inta kale waa inay iga sii liidata. Oo ka bacalkii ama 100 neef haysta ari ah ama 100 haysta ama 2 dameer haysta waa iskaga soo tagi. Haddii soo tagi meeshaan beerna ma laha, weli ma laha, la beertana ma laha, warshad laga shaqeeyana ma laha. Waxay leedahay ujeedin waa saxaraan la degay. Dadkii bilaadinka waxa isku noolay xoolihii ahaayeen, imaan iskuulka looga beenay xoolihii ahaayeen, xoolihii waa dhaafay, dadka maxay ku noolaana? Waa arrin isin in isweydiiyo mudan. Dadka marka la maartay oo ahlu cilmiga ama dadka ahlu khayrta waxaan maxaan filayaa waxaan arki jirni ma aha.
Xukuumadda kauntiga Wajeer waxay isku dayeysaa in tirada yar ee xoolaha dadka u soo haray ay dabiib u sameyso. Deegaanno fara badanna haatan waxay ka bilaabeen tallaalka iyo daaweynta xoolaha xilli deegaankaasi haatan ay ka soconayaan. Mashruucyo kala duwan oo xoolaha fara ku tiriska ku soo haray dadka xoolo dhaqatada la doonayo in deegaanada ay joogaan lagu hubsado ilaa iyo 4 milyan dad kor u dhaafaya oo xoolo dhaqata oo dalkani Kenya ku dhaqanayo. Dowladdu horaan shaacisay in ay masiibo dhanka abaaraha ay soo food saartay, iyado madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya xilli uu booqday magaalada Garissa shaac uu ka qaaday in hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga looga baahan yahay inay joojiyaan howlaha kale, inta badan howlahooduna ay ku aadiyaan samafalka iyo badbaadinta dadka xoolo dhaqatada dhulka hoodka ku dhammaanayo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa isniintii shalay ahayd shaacisay in wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang uu muddo xileedkiisa cusub ku bilaabi doono booqasho dheer uu ku tegi doono ilaa 5 waddan oo Afrika ku yaala. Warbixin ay wakaaladda wararka ee AP ka qortay ku soo dhawaada. Qin Gang oo horey u ahaa safiirka Shiinaha ee Mareykanka ayaa booqan doona Ethiopia, Gabon, Angola, Benin iyo Masar inta u dhexaysa 9-16 bishan Janaayo. Sidaasi waxaa warfaafinta u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wenbin. Dalka Masar wuxuu Qin Gang kula kulmi doonaa xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta iyo madaxda xukuumadda Qaahira. Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ayaa raacay dariiqii ay mareen madaxdii isaga ka horreysay oo 30 sano ee lasoo dhaafay uu mid walba muddo xileedkiisa cusub ku bilaabay booqasho uu ku tegay Afrika. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Wang ayaa sheegay in dhaqankaasi siyaasadeed uu muujinayo sida uu Shiinuhu muhiimad weyn u siinayo saaxiibtinimada soo jireenka ah ee kala dhexaysa Afrika iyo horumarinta xiriirka Afrika iyo Shiinaha. Qin, oo 60 jir ah, ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda 30-kii bishii Diseembar ee aanu soo dhaafnay. Waxa uu beddelay Wang Yi, oo 96 jir ah, kaas oo isna loo magacaabay madaxa xafiiska arrimaha dibadda ee xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Shiinaha ayaa Afrika kula loolamayay Mareykanka. Dhowaan, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hogaamiyaasha Afrika ku casuumay Washington, halkaas oo uu kaga dhawaaqay hindisayaal iyo iskaashi labada dhinac ay yeelan doonaan. Shiinaha ayaa sannadihii dhowaa dalalka Afrika u noqday saaxiib ganacsi oo weyn, isaga oo maalgeliyey kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariicda dhanka macdanta oo uu ka fuliyey dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika. Warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP. Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweyne looga hadlayay dhibaatada maandooriyaha uu ku hayo bulshada, gaar ahaan dhallinyarada. Waxaana muddo 2 maalin ah uu socday lagu soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyey waxyaabaha ugu badan ee hadda dadku ay maandooriye ahaan ay u qaataan. Sidoo kale waxaa shirkaasi qayb ka ahaa dood cilmiyeed ay ka qayb galeen madax iyo wasiiro ka tirsanaa ama ka tirsan dowladda Soomaaliya. Waxaa muddada uu shirku socday ka hadlay dhaqaatiirka kala socotay xarumaha caafimaad ee ku yaala gobolka, gaar ahaan kuwaas oo ka sheekeeyay kiisaska la xiriira dadka qabatimay maandooriyaha iyo sida ay ula tacaalayaan. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa la kulmay Cabdi Maxamed Baafo oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dhaxalreeb oo shirweynahan soo abaabushay. Waxaan u weydiiyey nuxurka shirkan iyo waxa xilligan ay u qabteen.
Annaga xarun ahaan ujeedooyinka aan u taagannahay waxaa ka mid ah in la xiriiriyo aqoon-yahanadii iyo xirfadlayaashii kala duwanaa ee qaybaha kala duwanaa cilmiga iyo xirfadaha wax ku soo bartay oo dadkii hore ah iyo jiilkan cusub in la xiriiriyo. Xiriirintooda markaa waxaanu hadda jafiirinaa meelaha lagu yaryahay. Waxaa xirfadlayaasha horeeta waxay ku yaryihiin caafimaadka dhimirka ayay ku yaryihiin. Marka waxaan jeclaysanay inaanu isku darno labadooda, aan isu keenno jiilka cusbaa. Waxaan idhi markaa isu keenistoodana aan ku xallin mushkilad ijtimaaci ah oo jirta bulshada dhexdeeda ka jirta. Waxa aanu markaa aragnay arrinta aada loo hadalhayo oo dadku dhan ay afka ku hayaan inay tahay dhallinyarada maandooriyaha. Marka waxaan idhi marka aanu shirweynaheenna aanu kaga shaqayno dadkii soo jeediyey waraaqaha soo jeediyey waxay ahaayeen dad laga codsaday inay xoogga saaraan dhinaca caafimaadka saaraan. Maalintii koowaad iyo maalintii labaad gelinkeeda horeba waxay ahaayeen waraaqo cilmi ah oo la soo jeedinayo cilmi baarisyaal la sameeyey. Annagana xarun ahaan waxaanu sameynay cilmi baaris aad u ballaaran.
Cilmi baaristiinu maxay ku saabsanayd? Ciwaanna maxaad u qaadateen?
Waxay ahayd inaan bal eegno xaaladda maanta cilmi baaris maandooriyaha ee gobolka Kambanaadir iyo dhalinyarada. Waxaan wareysanay ilaa 411 qof baan wareysanay isugu jiray arday dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigata iyo jaamacadaha dhigta bajaajley iyo PL kuwa wada. Waxaan kaloo aan dhex tagnay ciyaalka darbijiifka ah jooga ceelgaabta jooga oo naalindhan aan la joognay. Waxaan kaloo aragnay kuwa laga badbaadiyey oo hadda ku sugan xarunta Khayr Allah CMM ugaasi jooga ayaan ayagana dhinaca kale sidii ay ahaan jireen iyo maanta isbedelka ku dhacaan ayaan ka wareysanay. Waxaan macalimiin keliya sheeko aan u qabannay, dhakhaatiir keliya aan sheeko u qabannay, ayagoo isku dhafan oo dad kale tanay ku jiraan u qabannay. Intaas oo dhan waxay ahayd bal in la helo macluumaad waafiya oo ku saabsan waxa socda.
Madax ka tirsan dowladda aad ii timid, dad kale oo arrimaha caafimaadka iyo maandhayada ka shaqeeya ayaa gobollada dalka ka kala yimid oo Soomaaliland iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeedba ka socday Muqdisho dadka keenteen. Waxaad iiga warantaa nuxurka kulankan iyo mustaqbalka waxaad filaysaan inay ka soo baxaan?
Waxaan isleeyahay markaan aragnay dadka sida ay uga falceliyeen kulanka kan iyo hadalkii meesha lagu hayay iyo waxaa ka soo baxay inay qayb weyn ka ciyaarayso fahamka xaaladda maanta maandooriyaha ee dhalinyarada kala haysta. Waxaana muuqata khatar weyn in bulshadeenna ay ku jirto. Waxaa kaloo iyadana la tilmaamay in loo baahanyo in wax laga qabto. Marka wacyigelin xoog leh baa dhalatay oo wacyigelintii hore u socotay ku sii biirinaysa xoog ku sii biirinaysa dardar gelinaysa. Waxaana meesha intaan joognay la ballan qaaday intii timid oo dhan in ay qayb ka noqoto ballaarinta iyo gaarsiinta tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si lagu ciribtiro arrinta tan oo lagula dagaalamo.
Waxyaabaha ugu badan oo ay dadku aad uga hadleen oo ku saabsan arrimaha maandooriyaha oo aadka looga cawday macalimiintii dadkii doodan ka soo qayb galay shirkan ugu badan oo ay soo bandhigeen maxay ahaayeen?
Wallaahi maalan markii aanu macalimiinta aan cilmibaarista aan kala sheekaysanaynay waxay aad u tilmaameen 10 sano ka hor mushkiladii jirtay oo laga qaylinayo waxay ahayd jaad iyo sigaar, wax kale ma jirin. Marka waxa maanta taagani waa wax nagu soo kordhay sanooyinkan dambe nagu soo kordhay oo wax sanooyinkan dambe nagu soo kordhay ma taqaanaa si xawlin aanu soo. Waxa la hadal hayaa waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid ah waxa weeye daawooyinkii loo isticmaali jiray in caafimaadka lagu helo oo marka kan loo isticmaalo sidii mukhaadaraadkii loo isticmaalo oo maandooriya ahaan loo isticmaalo. Waxaa kaloo kaniinigii baa soo kordhay, taabuuga kan oo la leeyahay dibaddu ka yimaadaa jaadku ku dhex jiraa alaabta kaleeta dibadda laga keena ee maxaankufudada Soomaaliya ku dhex jiraa la leeyahay oo aada u batay. Waxaanana si daraa in aada raqiis u yahay oo markaasna ardadii ay gadan karaan oon waxba ugu fadhinin $1,000 $3,000 buu ahaan jiray maanta $3,000 shilin buu ahaan jiray maanta waa $1,000 cid kasta heli karta. Waxaan qabaa haddii laysku kaashado waa la qaban karaa. Mas-uuliyadda koowaadna waxay saarantahay dowladda saarantahay maxaa jira waxa kan waa wax dibadda ka yimaada oo soo gala marka dowladda inay tallaabo ka qaado. Dad badanna waxay tilmaamayaan qaadkan maahan oo keliya dhaqaale ahaan inuu dalkii curyaamiyey oo xoolo badan oo dalka geli lahaa wax lagu qabsan lahaa aanu caleentaas aan siisano oo daroogada aan siisano oo aanu dad shisheeye aan siinayno. Dhibka bulshada ku hayo inaad maxaan ku raadaa aad loo hadal hayo marka waxa cidda keliya wax ka qaban kartaana waa dowladda. Waa dowladdan inay garato in canshuurta ay ka helaysa iyo dhibka ijtimaaciga ah oo ka dhalanaya wax la isku doorsaday inayna ahayn, taasina sahal kuma imaan doonto. Waxaan u malaynayaa inay u baahanayso waxaysu sheeg iyo olola ballaaran.
Kaas wuxuu ahaa Cabdi Maxamed Baafo oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dhaxal reeb ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow. galab wanaagsan dhegaystayaal. Qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka muuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore intaasoo dhan waxaa kasoo horreeya warkii caalamka oo rogaal celis ah. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka oo kaashanaya maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaal ah ay kordhiyeen weerar ay ku qaadeen magaalada yar ee cusbada laga soo saaro ee Soledar ee dhinaca bariga Ukraine ku taal. Saraakiishu waxay sheegeen in ciidanka Ukraine ee aaggaasi jooga ay iska caabin mawjado weeraro ah ay iska caabinayaan mawjado weeraro ah oo ay hogaaminayaan ciidamada Ruushka. Hase yeeshee, Britain ayaa maanta sheegtay in ciidanka Ruushka iyo kuwa calooshood u shaqaystayaasha ah ee ka tirsan kooxda Wagner ay u badan tahay inay hadda gacanta ku hayaan inta badan magaaladani oo ka tirsan gobolka warshadaha caanka ku ah ee Donbas. Qabsashada Soledar ayaa ciidamada Ruushka uga dhignaan doonta inay xoogga wada saari doonaan dagaalka ay ka wadaan magaalada Bakhtum oo dhowr kilomitir u jirta dhanka koonfur galbeed, halkaasoo ciidamada labada dhinac ay khasaare xooggani ka soo gaarayaan dagaallo faraha loogaga gubtay oo maalmahan ay isaga soo horjeedeen. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa isniintii ku dhawaaqday in xajka sanadkan uu noqon doono sida kuwii ka horreeyay inta aanu bilaaban cudurka COVID-19, taasoo ka dhignaan doonta in aanan la xadayn doonin tirada dadka raba inay soo xajiyaan. Isaga oo ka hadlayay magaalada ku taalla xeebta badda cas ee Jidda, ayuu wasiirka xajka iyo cumrada Sacuudiga Tawfiiq bin Fawzaan Al Rabiica uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in la qaaday xadidaadda xajka. Xajka sanadka 2019 ayaa waxaa xarameenka shariifka ah tegay in ka badan 2,400,000 oo kun qof. Hase yeeshee, sababo la xiriiray faafista cudurka COVID-19 ayaa sanadka 2022 ay boqortooyada ka joojisay muslimiinta caalamka. Sanadkaas waxaa xajiyay keliya 1,000 xujaay oo ku noolaa Sacuudiga. Sanadka 2022 boqortooyada ayaa ku xadaysay dadka soo xajiyay ilaa iyo 60,000 oo isugu jiray muwaadiniinta Sacuudiga iyo ajnabiga degan dalkaas, halka sanadkii hore ay xajiyeen ilaa iyo 1,000,000 oo qof oo keliya. Qaybaha dambe ee idaacaddeenna ku soo dhowaada waxaana ku bilaabi doonaa barnaamijka Dooda Gaaban. Waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Yasiin Ciise Wardheere.
Odayaasha dhaqanku waxa ay kaalin hormoonnimo kaga jiraan horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya, isla markaana waxa ay qayb ka ahaayeen dhismihii qaranimada iyo halgankii ummadda Soomaaliyeed. Hase yeeshee, waxaa soo kordhay khilaafaad u dhexeeya ama kala jajab u dhexeeya odayaasha dhaqanka oo wax laga saari karo, halka qaar ka mid a odayaashu ay aaminsan yihiin inay weli karaamadoodii leeyihiin, balse wixii ay mudnaayeen dowladuhu aanay marinin. Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaan, iyo Ismaaciil Xiinshe oo ah milkiilaha shirkadda Xiinshe Kambani. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdullaahi Maxamed Jimcaale, oday Soomaaliyeed.
Odayaasha dhaqanka waxa weeye ilaa xorriyaddii, ilaa now, dalka waxay u taagnaayeen inuu dowlad noqdo oo wax hagaagaan, laakiin ilaa lixdankii, ilaa now ayaanba dalkii sharci helin. Mar haddaan dalkii sharci helin, hadda odayna xaquuq heli maayo. Dalkan marka saasaa ku dhacday. Mar haddii saasuu ku dhacday oo dalkii uusanba sharci lahayn, uusan abli lahayn, amniga iyo sharcigu way isla shaqeeyaan. Marka odayaashu waxa ku dhacay baabuur maleh, guri maleh, fan maleh, daawo maleh, wax alla wax ay leeyihiin odayaashii maleh. Waxaa la leeyahay baarlamaanka soo xula. Markii baarlamaankii soo xulaan, meesha looga dhaqaaqaya, dib loogu laaban maayo odagii. Saasaa odagii sharafkiisii lagu baabaashay. Somaliland waad og tahay, iyo Puntland labaduba odayaashu xaquuqay leeyihiin. Laga soo bilaabo gaalkacyo ku timaada Dhoobley, odayaashu xaquuq ma leh, wax alla wax ay leeyihiin ma leh. Waxayna waayeen dowlad dar yeesha. Sidaas ayaan ku dhahan aniga sheegaya.
Waa tahay Ismaaciil Xiinshe.
بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أد بعد ما سنتين أخيارتا ياسين عيسى وردير في او اي لعدي أصحابتنا نديق السنة يسي أودي عبد الله إنتا هدان وقود بوحا وي أودي ياشو إيد أيقا إسكالا وحي إيد كليهم وحا وي وحي كمل من سياسة دي دور كودي أودي نمو oo doorkoodi shariif ka ah kala xadan nin jacleysi iyo ninki aqoonta lahayd dibadda intii u tuuraan wiil aan waxba garaneen iyo nin aan ayagu ka kansadeen daaqada ka kansadeen umadeen ugu cadaadiyeen ayaga wax walba ku ciyaar markii ay hadda ayaga iskala markii oo Cabdullaahi galabta maxay tahay xanaga garbaxo oo Soomaaliha ka garbaxo oo daash Soomaaliha xanaga garbaxaan oo waxaan halaysan haagaajin sallu cala nin
ee oday Soomaaliyeed dhaliisha loo soo jeedinayo odayaasha maxaad ka leedahay
waxaan kale yahay horto qof kasoo binaad inaan dhaliilay leedahay qof aan dhaliil lahayn maba jirto odayaasha hadduu mushaar waayey oo daawo waayey oo xuquuq waayey oo wax daryeelaal waayey oo markuu xildhibaankii soo xulo kii xildhibaanka noqday iyo wasiirkii uu keenay iyo madaxweynihii albaabadii ka xirteen inuu wiilkiisii meesha geysto xaqay ku tahay waxa kale oo haystaa ma jirto odagu wiilkaas oo asagu dhalay ayuu naf u ah iyo gabadha oo dhalay wax soo bartay dugsi hoose aparteen jaamacada ka baxeen qasabay ku tahay waayo odagii naf u leeyay marna in la ila maanta waa ku rabaa markaad adiga aad aniga dantaydii furideen albaabkan kaa xirtay hadduu odagii isagana waa shaqaysanaya maxaa loo diidaa inuu ilmihiisi meel geysto anu sidaas aan lahayn
xinshow odayaashu waxay mudan yihiin golayaal dhaqan oo jira oo dagaalka ku haboogta oo amniga ka shaqeeya oo dowladda siyaasadeedi sida Cabdullaahi sheegayo soo dhisaya hadday xuquuqdaas waayeen maxay qaban karaan
bismillaah mar kale waxa weeye waaye odayaashu waxay qabtaan waxa weeye wax doorkii shariifka ahaay iyo geed fariisigii iyo akhyaarnimadii iyo sulux baynanaas inay ka shaqeeyaan hadday wax soo xulayaan iyo waqtiga lagu jiro inay wax kala xaliyaan waa raganimo laakiin inaan anagu ummad beeca aan u noqono oo dusha maxayse inaga saaraan ina cadaadiyaan ee ummaddii kale irgeeyaan kale irdheyaan maalinta yiraahaan haddaysan wax qasmima aniga jeebkay wax soo geli maan de taas xaq annaga maxayta shaq way naga gardarin odayaashu ha garbaxaan nimayo soomaalinimana saasi maaha
horta arrintaas ma jirto waxayse ku jirin horta odagaan laba qabiil markay dirto asagaa loo diraa asagaa heshiisiina asagaa gabdhihii iyo wiilashii isu dooray reerka dhan ee Soomaaliyeedba meeshuu ka dhisan yahay uu maanta ka nool yahay uu ka badbaaday waaba laba meelood dadkii dibadaha u farxaday oo xoogaa dadkii wax u soo diraya iyo odagaan wax kala maslaxaya cidaan ahaynba lama arko dowlad kasta oo way fashilme waxay ku fashilme odagii xaqdara ku sameeyday markii xaqdara ku sameeyso guus uusan guri lahayn uusan gaadiid lahayn uusan daryeel lahayn uusan meel la geyn hal arag odagii dowladdii u fiiriyey mar alla markuu dowladdii fiiriyey barakadii dowladdii alla ka qaaday culimadii waad aragteen intaas qur-aan ay akhrinayeen ilaahu dowlad noo keenay leedahay markay timaado culimadii odayaasha banaanka lagu celiya meeshaan cuquba ka dhacday meesha dhaliisu jirto maahan odayaasha waa dowladda alla la xisaabtamo
xishow haddii dowladdiina la eedaynayo odayaashiina la eedaynayo adinkuna aad ka mid tihiin dadkii ee ganacsiga iyo aqoonta iyo odayaasha iyo dowladdaba u dhexeeyey muxuu yahay halka kuu muuqda si dadka soomaaliyeed ee odayaasha ahi ay awooddii ay lahaayeen usoo celiyeen oo ula shaqeeyaan dowladaha oo dhibkan maalin walba sii socda ha loogu helaa
waxa weeye waxa sharafa oo dadnima oo karaamada leh in odayaasha sharafkooda iyo qadariyintooda iyo karaamadooda la maamuuso dowladduna ay tixgelido oo xuquuqda ay leeyihiin iyo dadnimada ay leeyihiin suusan ninku ugu xilan ama ummadda suusan u kala irdheynin sababta tahay nin baahani waxa alaala wuxuu rabuu samaynaya ninka baahan marka waa in baahidaas iyo boogtaas waa in la dhaya taas dhaliishaasuna dowladda la taala dowladdu waa inay ka soo baxdo waa inay gurya siisaa waa inay gunna siisaa waa inay mushaar siisaa waa inay siisaa ninka odaga waa in fadhiga loo kaca sidii sharaftii karaamada culummada dadka civil society-ga dadka akhyaarta qorayaasha macalimiinta hadduu macalimi dugsi yahay hadduu iskool yahay odayaasha dadkaas waa in il gooniya lagu lahaada haddii maanta la rabo dhaqankii iyo waa lunay waddadaan hayna waa ka leexanay wax yaraa naga heray war haddii islaanima jirto waa cabasho iyo waxay naga tahay iyo oohin iyo tola ayay naga tahay warna ber qabta maalintii oona dushaan intii suu qabteen qolana yeen qolada kale xisbi hebel xisbi qoladiina maanta meesha kursiga waa ka tagtay waxbaa qabiya
cabdullaahi maxamed e jibcaale oday soomaaliyeed gabagabadii baa la joogaa haddiiba la heli karo waxyaabaha uu hadda xiinsha ka hadlayo karaamadiinni iyo wixii laydii soo celiyo dhaliyaha adinka xaggiina jira see u xallin kartaan muxuu yahay xalku
waxa weeye horta dadka haddii dowladda iyo odayaasha iyo culimo owdiinka iyo aqoonyahanka iyo ganacsatada hadday wada shaqaynayaan, maanta waxba nagama xumaadeen, mana aan dowlad beelneen. 32 sano waxaanu dowlad la'nahay, nin nin la shaqaynaa ma jiro. Waxaa la rabaa ninka haddii uu noqdo ninka xalka Soomaaliya, hadduu galo reer 20 qoysa waa in asaga laga dhiga madaxweyne. Meesha jabku nooga dhacay cuqubaa Soomaaliya ku dhacday, dhaqankii cuquba ku dhacday, ganacsigii cuquba ku dhacday, dowladdii meesha markay timaado oy joogto 4 sano 5 sano bankiguga Faaruqa la tega, jeenkadna lama dhisa, wax alla wax la qabtay lama arko, ciidan dhisanu ma jiro, wax dhisanu ma jiraan, jiddisan male. Odayaasha waxaan leeyahay, waxaa laynka rabaa inaad dowladda la hadashiin oo adinkoon qabay lahayn dowladda aad la hadashiin oo dowladdu waxay ku qaldantay aad kala hadashiin, yaa laynka rabaa dowladda la qabto markay qadka ka baxdo iska taayaan adiga ruuxiin odayaashu inaad dowladahaad u kala dhuumanaydiin iyo ganacsada u kala dhuumaydiin inta iska daydiin, waxaa laynka doonaa in dowladda lala hadlo. Saasaan ku talinaya aniga.
Aad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaano, iyo Ismaaciil Xiishe oo ah milkiilaha shirkadda Xiishe Company oo ah shirkad ka jirta dalka Kenya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaabna intaa hilo joogta intaynu mar kale wada ku gulbi doonno haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheer ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Sabtidii toddobaadkan ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada ee Kongareeska Mareykanka waxay guddoomiye u doorteen Kevin McCarthy. McCarthy ayaa dhib badan ka maray sidii loo dooran lahaa, isagoo 14 mar guuldaraystay markii 15-aadna helay codadkii u baahnaa, isaga oo tanaasul badan u sameeyey xubno tiro yar oo ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga, sida uu sharxayo Faisal Dariyo arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxaad moodaa in uu sameeyey tanaasulaad fara badan si uu u helo koox aada u tiro yarayd oo ka mida garabka midig xisbiga jamhuuriga oo aadka u mayalka adag ee taageerada ka hela madaxweynihii hore ee dalalkan Mareykanka Donald Trump. Tiradaas aadka u yar oo ahayd ilaa 20 ayaa iyagu mar walba ahaa kuwii hor istaagayay in guddoomiyaha baarlamaanka la doorto. Badanaa in xisbiga aqlabiyadda Mareykanka ku guuleystaa si sahla ayuu marka u horeysaba ugu soo heshiiya qofka baarlamaanka u noqonaya, in dood badanina badanaa kama dhacdo. Laakiin dhibkan waxaa keenay kooxda tirada yar ee mayalka adag. Sida lasoo sheegay tanaasulaadka uu sameeyey Kevin McCarthy, guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Mareykanka, waxaa ka mid a qodobo la odhan karo carqalad bay u keeni karaan hab socodka baarlamaanka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka, iyo qodobo aad moodo uun inay ahaayeen qodobo ay ku raadinayeen 20-kan xildhibaan ee ayagu ay dadka qaar qaswalayaal ku tilmaameen in ay shacbiyad kaga helaan meelihii laga soo doortay. Waxyaabaha ugu adag waxaa ka mid a in hal qof uu keeni karo motion ama soo jeedin in guddoomiyaha baarlamaanka xilka laga qaadi karo ama uu shaqada laga joojiyo oo baarlamaanka dhex keeni karo, halka ay markii hore 5 qof ugu yaraan ahayd inay keenaan 5 xubin oo baarlamaanka Mareykanka ah. Marka taasi baqdin badan bay gelisay xubno badan oo baarlamaanka jamhuuriga ka mid a, in qof uu mar walba uu ku hanjabo in uu codsan karo in baarlamaanka guddoomiyaha la bedelo. Waxaa ka mid a oo kale ayaguna xeer hoosaadka, guddiga xeer hoosaadka oo uu ka mida guddiyada ugu awoodda weyn leh baarlamaanka dalka Mareykanka, in kooxahan mayalka adag lagu daro qaar ka mid a. Intaasi waxay keeni kartaa in ay habsami u socodka baarlamaanka ay u dhimaan, iyagoo golaha baarlamaanka dhexdiisa kasoo jeedin kara in wax laga bedelo sharciyada la meel marinayo, ha noqoto ama kuwa miisaaniyadda ama kuwa xeerarka ay hirgeliyaan baarlamaanka. Marka isku soo duubo, macnaha waan ka hadli karnaa, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay loo sameeyo tanaasulaadka aada bay u tiro badan yihiin, taas oo lagaba yaabo inay ka xanaajiso in kooxaha qunyar socodka ah ee xisbiga jamhuuriga oo marka howlahan hadda ay codsadeen laisku day in la hirgeliyo ay yimaadaan kacdoon cusub oo kooxaha qunyar socodka laftoodu ay ka hor yimaadaan kuwan mayalka adag ee tirada yar waxyaabaha ay codsanayaan.
arrintan ayaa dadka siyaasadda falanqeeyaa sheegeen inay kala qaybsanaan weyn ku keeni doonto xisbiga jamhuuriga, sida uu sharxaya maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha maraykanka ka faallooda kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
xisbiga jamhuuriga runtii dildilaac aad u badan baa ka muuqda, fakarkana way ku kala duwan yihiin. marka kolleyba iyagu dhexdooda waa isku xanniban yihiin, fakarkana aad iyo aad bay ugu kala qaybsan yihiin. marka waxaa hadda compromise lagu galay in wax walbo ay rabaan gruubka far rightka ama midigta fog ah loo ogolaado. marka sidan ay isugu xanniban yihiin marka la eego wada shaqayntooda aad iyo aad iyo aad bay u adag tahay. waxyaabaha ay muhiimadda siinayaan qoladan midigta fog ah waxa weeye balance budgetka oo kale, in la helo miisaaniyad isku dhammaystiran, immigration proposalka oo iyagu ay si gooniya u arkaan, taxi returnka ama taxi in taxi waxaa la yidhaahdo cashuuraha oo dhan la baabiiyo oo dib cashuuraha sharci cusub ay leeyihiin loo design gareeyo. marka arrimay wataan, arrimaha ay wataanna haddii ay ka hor yimaadaan inta badan xisbiga jamhuurigu ma ogolaanayaan compromise inay ka galaan. waxyaabahan ay ku haystaanna waxay leeyihiin nin conservative oo inaf ah ama ku filan ma aha, waa nin aada u jilicsan. marka waxaad moodaa qaybsinka weyn ee ka jira xisbiga jamhuuriga dhexdooda inay aad iyo aada u adkaan doonto inay dhexdooda wada shaqeeyaan, waxna isku raacaan, waa compromisekoodana wuxuu qaadanayaa muddo dheer in biilkii la keenaba discussionkiis ama wadahadalkiisu waqti dheer. marka waqti badan baa dhexdooda iyo waddankaba ka beerdaroobi doona oo waqtigaas oo runtii si yar aan laysugu raaci karin. marka way adag tahay siyaabaha hadda ka muuqda dildilaacaas markaad eegtid inay wada shaqeeyaan oo wax isku raacaan waa arrimo aada u adag.
madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa kaalin weyn ku lahaa in Kevin McCarthy uu helo codadkii u baahnaa, isagoo jamhuuriyiinta midigta fog ku qanciyay inay McCarthy codkooda siiyaan amaba ay codaynta ka aamusaan, arrintaasoo keentay in tirada lagu dooran karo ay yaraato. sida la ogyahay, Donald Trump waxa uu taagan yahay xilka madaxweynaha ee Maraykanka. haddaba Trump wuxuu ka fili karaa McCarthy oo sida muuqata uu abaal ku leeyahay?
run ahaantii maalmihii u dambeeyey waxaa caddayd inuu telefoonna usoo dirayay madaxweynihii hore kooxdan oo uu mar walba ku boorinayay inay u codeeyaan Kevin McCarthy. ujeedka uu ka lahaa ayaa waxay ahayd haddii Kevin McCarthy meesha ka baxo waxaa iman kartay laba arrimood oo midna ah in koox xanaaqsan oo xisbiga jamhuuriga kamid a ay ku biiraan dimuqraadiga oo dimuqraadigu halkaa kala wareegaan, taasina ay dhib ku noqon lahayd madaxweynihii hore la fahantiisa oo taas isaga laftiisa baqdin ku haysa inay arrintaasi dhacdo. arrinta kalena waxay macquul noqon kartay in qof aan saaxiib la ahayn madaxweynihii hore Trump uu qaato. marka isaga mar walba madaxweynaha Trump waxaa u sahlanaa Kevin McCarthy, inkastoo ay mar isku dhaceen xilligii uu lagaga adkaaday madaxweynihii hore Donald Trump madaxweynenimada markii lagaga adkaaday ay Kevin McCarthy isugu isku dhaceen, haddana waxaad moodaa inuu waqti badan geliyey. dabcanna waqtiga uu ku raadsan doonaa in uu isku dayo haddii marka uu cararayo madaxweynenimada sanadka 2024 in uu abaal kaga helo Kevin McCarthy. laakiin dad badan oo siyaasadda indhaindheeya siday leeyihiin way adkaan doontaa in madaxweynihii hore ee Donald Trump uu mar labaad ku guuleysto ama kusoo baxo madaxtinimada dalka Maraykanka.
dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qaba in labada sanadood ee soo socda ay ku lumi doonaan isjidad siyaasadeed oo u dhexeeya labada xisbi ee dalka, dadka Maraykanka ahna aan wax hawla loo qaban doonin, sida uu mar kale sharxaya maxamuud xasan oo ku sugan gobolka Colorado.
inkasta oo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu tahniyadeeyey afhayeenka baarlamanka ninka la yidhaahdo ama guddoomiyaha baarlamanka Maraykanka Kevin McCarthy uuna ka codsaday inay wada shaqeeyaan, dhinacaygana aan idinkala shaqayn doona buu yidhi. laakiin kulliba siyaasiyan markaad u fiirisid xisbiga jamhuurigana sidaan u sheegnay way ku adag tahay, labada xisbina inay wada shaqeeyaan way adkaan doontaa. xisbiga dimuqraadiguna kulliba galaangal badan buu helayaa oo jamhuuriyiinta uu wuxuu ka helo proposalada ama sharciyada la keeno miiska lasoo saaro. marka waxaad moodaa in kala jab badan oo siyaasadeed uu jiro, laakiin xisbiga dimuqraadigu kulliba mar hadday senadka iyagu haystaan oo aqalka sare ay haystaan waxaad moodaa inay iyagu laafrage badan ay leeyihiin. Marka diyaar bay u yihiin inay la shaqeeyaan sida madaxweynuhu sheegay, laakiin waxaa adag ama jamhuuriga dhexdiisa ha noqoto ama labada xisbi isla shaqayntooda ha noqoto labada sano ee soo socota, runtii waxay u egtay laba sano oo raf ah oo wax badan aan la gudbin karin. Laakiin kolleyba xisbiga dimuqraadigu wuxuu haystaa jaanisyo badan buu haystaa oo senadka uu ka mid yahay oo madaxweynihii uu joogo. Marka wada shaqayn way daraynayaan dimuqraadiyiintu, laakiin xagga republikaanka ayaa waxaa laga yaabaa inayna wax badan ka suurtagelin. Laakiin qoladan badan ee la yidhaahdo conservative establishmentiga ama qolada siyaasadda hore ugu soo jirtay sharciyadii hore ee ku dhaqmaya ama traditional wixii lagu yaqaanay jamhuuriyiinta, kuwa badan oo kamida waxaa laga yaabaa inay dhinaca kusoo dhacaan ama ay u codeeyaan dhinaca dimuqraadiyiinta hadii la keeno biilal hadii la keeno. Marka kolleyba labada xisbi ama ha noqoto ama jamhuuriyiinta dhexdooda ha noqoto, waxaa la qiyaasayaa dadka siyaasadda ka faallooda in labadan sare ee soo socota arrimuhu ay aad iyo aad u adkaan doonaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Kevin McCarthy loo doortay inuu noqdo afhayeenka Kongreeska Maraykanka. Aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheer oo barnaamijkaasi inala socodsiiyey. mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa isniinta ku dhawaaqay baaritaano dembiyo isbarbar socda oo ka dhan ah jalaacaan ah oo dhaleeceeya dagaalka Ukrain, ahna samafala taageera mucaaradka Ruushka. tallaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay muddo bilo ah oo olole ballaaran ah oo ka dhan ah mucaaradka. warbixinta arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo soo koobaysa Caashe Ibraahim Aadan.
guddiga dambi baarista ee Ruushka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Alexander Bystrykin uu amray in la bilaabo dacwad ciqaabeed ka dhan ah jilaaga filimada iyo masraxa ee dalka Ruushka ee la yidhaahdo Artur Semyonov, kaasoo dalka ka tegay kadib markii ciidamada Moscow ay weerareen dalka Ukraine marar badanna ka hadlay dagaalka. sida laga soo xigtay bayaanka, Semyonov waxa uu sheegay hadalla taxana ah oo ka dhan ah Ruushka waraysi uu siiyey warbaahinta reer galbeedka. guddiga baaritaanku ma aysan caddaynin falalka Semyonov ee ah fal dembiyeedka iyo waxa lagu soo oogi doono. waraysigii ugu dambeeyey ee Semyonov ee toddobaadkii hore ayaa caro ka dhexdhaliyay taageerayaasha Kremlinka. jilaaga ayaa u sheegay Novaya Gazeta Europe in haddii uu ku qasban yahay in uu ka dagaalamo dagaalka uu ka dagaalami doono dhinaca Ukraine, waxa uu yiri aniga ahaan waa dhanka walaalahayga ay soo weerareen walaalahay kale. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa isniintii soo dhaweeyey baaritaan ka dhan ah Semyonov, isaga oo xusay inay muhiim tahay in hay-addooda oo ah xoogga sharciga ay ka fikiraan hadalladan. baaritaanka ka dhanka Semyonov ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii kordhayaan hadallada qallafsan ee ku saabsan Ruushka. Semyonov oo ka tegay dalka dagaalka dartiis, sharciyaqaanada ayaa soo jeediyey in lala wareego hantida dadka u guuray dibadda amaba la kordhiyo canshuurta kuwa sii wada in ay u shaqeeyaan shirkadaha dalka Ruushka iyaga oo meelo kale ka jooga dalka. kuwa kale ayaa si fudud u cambaareeya iyaga oo leh waa khaa'imeen. dhanka kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ruushka ayaa ku dartay samafala caan ah oo la yiraahdo Boris Zimin liiska caalamiga ah ee kuwa loogu doonista badan yahay ee eedeymaha musuqmaasuqa, sida ay saraakiishu sheegeen isniintan. waxa uu sidoo kale maalgeliyey dhowr warbaahin oo madax bannaan oo Ruushka ah iyo sidoo kale mashaariic lagu taageerayo hogaamiyaha mucaaradka Alexander Navalny. Zamin oo la sheegay in uu ka tegay dalka Ruushka sanadkii 2015 ayaa la geliyey diiwaanka Ruushka ee dadka loo arko wakiilada shisheeye bishii September. Navalny oo ah cadowga ugu adag ee Kremlinka ayaa sheegay in Zamin uu ahaa kii bixiyey 97,000 euro ee gurmadkiisii caafimaadka ee Berlin ee bishii Agoosto sanadkii 2020 markii lagu sameeyey sunta neerfaha oo uu ku jiray koomada magaalada la yiraahdo Siberian ee Omsk ee dalka Jarmalka.
aad ayay u mahadsan tahay cashcuuda warbixintaasi nala socodsiisay. Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan, waxaan idin soo qabannay heestan uu ku luqeynayo Axmed Cali Cigaal. heestaasi sacdiye axmed cali cigaal ayaa ugu dambeysay idaacaddiinii galabta iyo wararka v o a tan iyo caawa fiidkii todobada. Intaan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan.